Όλοι είναι άρρωστοι. Παντού. Κάποιος στο γραφείο, στο σπίτι, μάλλον και εσύ. Η εορταστική περίοδος, ο ερχομός του χειμώνα και οι διαρκείς μεταλλάξεις έχουν προκαλέσει κάτι που μοιάζει με έξαρση των αναπνευστικών ιών, όχι μόνο του COVID, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Ο Γιάννης Πρασάς είναι διδάκτορ μοριακής βιολογίας στο τμήμα παθολογίας του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι αναρτήσεις του στα social και οι συνεντεύξεις του σε διάφορα μέσα εκλαϊκεύουν τον επιστημονικό λόγο, ενημερώνοντας, καθησυχάζοντας ή χτυπώντας καμπανάκι όποτε είναι αναγκαίο. Μας μίλησε από το Τορόντο των μείον 10 βαθμών για το κόστος της απόφασής μας να συμβιώσουμε με τους ιούς, το αμφιλεγόμενο χρέος ανοσίας, τον SARS-CoV-2 που δεν έχει γίνει ακόμα ενδημικός και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα για να προστατευτούμε χωρίς να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Γεια σας κύριε Πρασά, καλημέρα από τη βροχερή Αθήνα στο παγωμένο Τορόντο.
Καλημέρα από το κρύο Τορόντο. Πλέον έχουμε μπει για τα καλά στην καρδιά του χειμώνα. Μείον 15, αλλά μια χαρά. Έχουμε τον ήλιο μας, είναι όλα εντάξει.
Μείον 15 με ήλιο,
Μείον 15 με ήλιο. Είναι αυτό το παράδοξο εδώ ότι όταν έχει ήλιο κάνει πιο πολύ κρύο. Όταν έχει συννεφιά, κάπως σαν να κρατάει λίγο ζέστη. Οπότε έχουμε αυτό το trade-off. Αλλά με ήλιο αντέχεται η κατάσταση. Είναι μια χαρά. Έχουμε συνηθίσει. 19 χειμώνες πλέον στο Τορόντο έχω μάθει.
Νομίζω εύλογα η πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι. Αυτός ο τίτλος που με μικρές παραλλαγές έχει παίξει σε πολλά ρεπορτάζ των τελευταίων εβδομάδων, αλλά είναι και αυτό που λίγο πολύ συζητάμε όλοι μεταξύ μας, στο σπίτι, στην παρέα ή στη δουλειά μας. Γιατί είναι όλοι άρρωστοι, ξανά?
Ναι, είναι όλοι άρρωστοι γιατί πραγματικά έχουμε αποφασίσει σαν κοινότητα να το πω απλά, γιατί πάθαμε αλλά δεν μάθαμε. Δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα ώστε να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας για ένα καλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας των ιών μέσα στις μεγάλες κοινότητές μας, με αποτέλεσμα να είμαστε τώρα πλέον που ήρθε ο χειμώνας και μπαίνουμε όλοι σε εσωτερικούς χώρους, έχουμε αφήσει τους ιούς να κάνουν ανενόχλητο το παιχνίδι τους. Γι' αυτό και είμαστε και όλοι άρρωστοι, τίποτα καινούριο.
Θα μιλήσουμε για το τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα ή τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στη συνέχεια. Πρώτα να ρωτήσω, είναι επιστημονικά ορθό να χρησιμοποιούμε τη λέξη έξαρση για αυτό που συμβαίνει τώρα? Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι επειδή υπάρχει κάποιο δυνατότερο στέλεχος του ιού, είναι επειδή έχουμε περισσότερες συναθρήσεις λόγω της εορταστικής περίοδου ή απλά επειδή μπήκε ο χειμώνας και κλείσαμε τα παράθυρα?
Είναι όλα αυτά μαζί. Καταρχήν ξέρουμε ότι όταν είμαστε σε εσωτερικούς χώρους, οι αερογενώς μεταδιδόμενοι ιοί βρίσκουν το κατάλληλο υπόσταμα για να μπορούν να μεταδίδονται από τον ένα ξενιστή στον άλλον. Γι' αυτό και διαρκώς φωνάζουμε ότι θα πρέπει να κρατάμε ανοιχτά τα παράθυρα. Και για να το πω λίγο και κάπως μέσα από ένα παράδοξο, πολλές φορές μπαίνω σε ένα χώρο, ακόμα και εδώ στο χειμώνα που έχει μείον 20 έξω, και λέω: ανοίξτε τα παράθυρα, γιατί δεν θέλω να αρρωστήσουμε. Που είναι λίγο παράδοξο, γιατί ο κόσμος λέει: κλείστε τα παράθυρα για να μην αρρωστήσουμε. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Το δεύτερο είναι ότι ξέρουμε ότι οι ιοί αυτοί που είναι ενδημικοί δίνουν ανάλογα, ο κάθε ιός έχει τη δική του περιοδικότητα. Και δίνουν διαρκώς κάθε χρόνο εποχιακά κάποια κύματα. Ας πούμε, ξέρουμε ότι ο ιός της γρίπης δίνει κάθε χειμώνα ένα μεγάλο κύμα. Ο ιός, δυστυχώς, ο καινούριος, ο SARS-CoV-2, δεν έχει ακόμα μία στάνταρ εποχικότητα και κάθε φορά που πέφτουν αναμενόμενα οι άμυνές μας μετά από τον προηγούμενο εμβολιασμό ή από την προηγούμενη νόσηση, ξαναγινόμαστε όλοι πιο, αν θέλετε, ευάλωτοι στην επόμενη πιθανότητα να ξαναμολυνθούμε όταν συναντήσουμε τον ιό. Και αυτό σε συνδυασμό με την διαρκή εξέλιξη που έχει ο ιός, που αφού τον έχουμε αφήσει ελεύθερο να μολύνει όλους τους ανθρώπους, μπορεί και μεταλλάσσεται, βρίσκει τρίκ ώστε να μπορεί να γλιτώνει όλο ένα και περισσότερο από τις άμυνές μας, με αποτέλεσμα να έχουμε διαρκώς αυτά τα μεγάλα κύματα τα οποία σαρώνουν την κοινότητά μας. Και σε αντίθεση με αυτό που θα θέλαμε να ελπίζουμε, κάθε φορά που οι σαρώνουν την κοινότητά μας, αφήνουν πίσω σημαντικότατο κόστος. Κόστος, ξαναλέω, σε υγεία, σε ταλαιπωρία, σε χαμένη οικονομία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, επίσης πρέπει να το κρατάμε στο μυαλό μας, κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερική που έχουμε τα στοιχεία, το κόστος της ανοιχτής συμβίωσης με τους ιούς, αντίστοιχα και στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό λοιπόν το κόστος θα είναι κάθε φορά εκεί όταν θα σαρώνουν οι ιοί τις κοινότητές μας. Και αυτό το κόστος μετά την έλευση του νέου ιού έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά.
Έχουμε τον SARS-CoV-2, έχουμε την γρίπη, έχουμε το RSV.
όλοι αυτοί οι διαφορετικοί αναπνευστικοί ή με τους οποίους ταλαιπωρούμαστε αυτή την περίοδο λίγο πολύ σε όλο τον πλανήτη, είναι σωστό ότι τους περνάμε πιο βαριά επειδή υπήρξε ο COVID?
Είναι εξαιρετική ερώτηση αυτή και είναι κάτι το οποίο κρατάει όλη την επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε, σε μια αυξημένη επιφυλακή, γιατί έχουμε όντως αρκετά δεδομένα πλέον που δείχνουν ότι αν κάποιος νοσήσει με SARS-CoV-2, ενίοτε, όχι πάντα, υπάρχει, μπαίνει σε μια φάση, του προκαλεί ο ιός μια, αν θέλετε, προσωρινή ανοσοκαταστολή. Μπορεί δηλαδή για κάποιους μήνες μέρος των αμυντικών του γραμμών να μην λειτουργεί καλά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που δείχνει να ισχύει και είναι κάτι το οποίο το μελετάμε πολύ, μπορεί σαν αποτέλεσμα να έχει μια συνεργητική επίπτωση όταν θα κολλήσεις μετά από SARS-CoV-2 κάποιον άλλο ιό. Και δεδομένη της υψηλής συχνότητας με την οποία ο ιός αυτός σαρώνει τις κοινότητές μας, γνωρίζουμε μελετώντας τα λίμματα ότι κάθε 6 με 9 μήνες έχουμε ένα νέο επιδημιολογικό κύμα, θα σήμαινε αυτό αν ισχύει ότι θα έχουμε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού μας σε μια τύπου ανοσοκαταστολή, η οποία θα είχε σημαντικό αντίκτυπο συνολικά όσον αφορά τη συνολική επίπτωση που θα έχουν όλες οι ιώσεις μετά τον SARS-CoV-2 στην κοινότητά μας. Είναι κάτι που το μελετάμε και το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ πιο σημαντικό μέρος της συζήτησης, παρά τη συζήτηση και ειδικά με τον τρόπο που γίνεται σχετικά με αυτό που πολλοί ονομάζουν σαν ανοσιακό κενό ή ανοσιακό χρέος. Διαβάζω δυστυχώς σε κάποια άρθρα, σε εφημερίδες στην Ελλάδα και κάποτε δυστυχώς και από επίσημα χείλη να λένε ότι το ανοσιακό μας σύστημα κοιμήθηκε ή το ανοσιακό μας σύστημα συνολικά έχει εξασθενήσει λόγω των μέτρων για την πανδημία. Όλα αυτά, συγγνώμη που θα το πω, είναι κάπως ασόβαρα. Και είναι ασόβαρα γιατί δεν έχουμε καμία επιστημονική ένδειξη ότι το ανοσιακό σύστημα μας, το αμυντικό μας σύστημα, λειτουργεί σαν μυς, ας το πούμε, ο οποίος αν δεν ενεργοποιηθεί για κάποιο καιρό συνολικά θα ατροφήσει. Πραγματικά δεν ίσχυουν αυτά τα πράγματα και αν ίσχυαν αυτά τα πράγματα, τότε κακώς θα είχαμε καθαρίσει το νερό μας με τη χλωρίωση, κακώς θα παστεριώναμε το γάλα, κακώς θα πλέναμε τα χέρια μας.
Να μείνουμε λίγο σε αυτόν τον όρο, με προλάβατε, τον είχα σημειωμένο να σας το ρωτήσω αμέσως μετά. Μπορείτε έτσι πολύ απλά να εξηγήσετε τι εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση χρέος ανοσίας και πρώτα απ' όλα αν υπάρχει αυτός ο όρος, αν είναι κάτι το οποίο υφίσταται επιστημονικά? Το μισοαπαντήσατε πριν, αλλά ας το συμπυκνώσουμε λίγο.
Ναι, το ανοσιακό χρέος σαν έννοια, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπήρχε πρώτης πανδημίας και αυτό είναι σημαντικό, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ένας ευρέα αποδεκτός όρος στην επιστημονική κοινότητα. Γνωρίζαμε από τις προηγούμενες, από τη μελέτη των προηγούμενων πανδημιών, ότι όντως αν για κάποιο χρονικό διάστημα ένας πληθυσμός δεν εκτεθεί σε κάποιο ιό, ενδεχομένως την πρώτη φορά που θα το συναντήσει να έχουμε λίγο μεγαλύτερη ένταση όσον αφορά το πώς θα εκδηλωθούν τα συμπτώματα των επόμενων ιώσεων, γιατί όπως ξέρουμε κάποιες αμυντικές γραμμές μας φθήνουν με το χρόνο. Αλλά θέλω να γίνει κατανοητό όσο γίνεται ότι έχουν ήδη περάσει 3 χρόνια από τότε, ουσιαστικά μόνο τον πρώτο χειμώνα κάνουμε σοβαρό lockdown. Και έχουν περάσει 3 χρόνια, το θεωρώ είναι εντελώς άτοπο, δεν στηρίζεται σε κανένα επιστημονικό εύρημα το ότι, παραδείγματος χάρη, ακούω διάφορους να λένε ότι ο λόγος για τον οποίο μας χτυπάει περισσότερο τώρα ο ιός της γρίπης ή ο ιός ο συγκητιακός είναι γιατί είχαμε τα lockdown πριν από 2-3 χρόνια. Μα και πέρυσι και πρόπερσι βλέπουμε ότι είχαμε κανονικά επιδημιολογικά κύματα από αυτούς τους ιούς. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε αυτό που θέλουμε να είναι η απάντηση και να συζητήσουμε σοβαρά τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Οπότε, για να κάνω μια περίληψη όλου αυτού του πράγματος, ανοσιακό χρέος συνολικά δεν υπάρχει. Το αμυντικό μας σύστημα δεν είναι σαν τον τερματοφύλακα, ο οποίος άμα δεν φάει μια φάση στα 80 πρώτα λεπτά θα είναι κρύος και όταν θα του γίνει μια φάση στο 90 θα φάει τον γκολ επειδή δεν ήταν ενεργός. Το αμυντικό μας σύστημα είναι πάρα πολύ ειδικό. Έχει πολύ ειδική δράση απέναντι σε κάθε συγκεκριμένο ιό. Και αυτό για ένα πολύ καλό λόγο. Οπότε θα πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους όρους ανοσιακό χρέος και να δούμε πώς μπορούμε απέναντι σε κάθε συγκεκριμένο ιό να έχουμε ενημερώσει σωστά τις άμυνές μας μέσα από τον εμβολιασμό, ώστε να μπορούμε να έχουμε όσο δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις συνολικά.
Πολύ σύντομα, όλο αυτό το οποίο συζητάμε, ειδικά αυτόν τον καιρό, και επειδή ξέρω ότι παρότι είστε στον Καναδά, παρακολουθείτε όσο μπορείτε και τα δεδομένα τα επιδημιολογικά στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, στην Ελλάδα, απλά ευθυγραμμίζεται με τον υπόλοιπο πλανήτη, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι, δεν είναι κάποιο special case?
Όχι, ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τον ίδιο φαινότυπο έχουμε και εδώ. Δηλαδή, έχουμε οι μισοί άνθρωποι και εδώ είναι άρρωστοι. Δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό και στον Καναδά, όπως και στην Ελλάδα, δεν έχουμε πάρει τα μέτρα που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις των ιών στην κοινότητα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, ενδεχομένως λίγο περισσότερο από την Ελλάδα, αλλά συνολικά και εδώ επιδεικνύει το σύστημα μια σημαντική αδράνεια, η οποία είναι λίγο απογοητευτική.
Ωραία. Πάμε να κάνουμε λίγο σωστό ή λάθος, κυρίως και για τον SARS-CoV-2 που είναι ο ιός που σχετίζεται με τον COVID. Ο ιός δεν έχει γίνει ενδημικός, σωστά?
Είναι στην πορεία να γίνει ενδημικός.
Άρα θα γίνει κάποια στιγμή.
Ναι, είναι θέμα ορισμού εδώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει εξ ορισμού η πανδημία. Γιατί έχουμε έναν ιό ο οποίος βρίσκεται σε όλες τις κοινότητες παγκοσμίως και συνεχίζει να προκαλεί θανάτους, να στέλνει κόσμο σε νοσοκομεία. Προφανώς και δεν είμαστε ανοσιακά γυμνοί όπως ήμασταν στην αρχή της πανδημίας, αλλά το κόστος του εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει προσθεθεί στο κόστος το μεγάλο που ήδη είχαμε. Άρα το γεγονός ότι έχει έρθει και ήρθε για να μείνει όσο δεν κάνουμε τίποτα, τίνει να γίνει ενδημικός, με την έννοια ότι δεν περιμένω εγώ πλέον να φύγει. Δεν έχουμε και τα εργαλεία, αν θέλετε, τα εμβόλια που έχουμε δεν είναι τα αποστηρωτικά εργαλεία. Δεν βλέπω να προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας, τα φιλτραρίσματα του αέρα και να κάνουμε όλοι μαζί εμβόλια. Δηλαδή να είχαμε μια στρατηγική να τον αφανίσουμε αυτό τον ιό. Οπότε μαθηματικά θα γίνει ενδημικός. Δηλαδή θα μείνει ανάμεσά μας και θα συνεχίσει ανενόχλητος να μεταλλάσσεται και να αφήνει πίσω του μια σημαντική επίπτωση στις κοινότητές μας.
Ο ιός δεν έχει εποχικότητα. Σωστό ή λάθος?
Σωστό. Για την ώρα, ενώ υπάρχει μια τάση, όπως όλοι οι αναπνευστικοί ιοί, να μεταδίδονται περισσότερο όταν συγκεντρωνόμαστε σε εσωτερικούς χώρους, ο συγκεκριμένος ιός βλέπουμε ότι συνεχίζει κάθε 6 με 9 μήνες περίπου να δίνει ένα επιδημιολογικό κύμα, ανεξαρτήτως της εποχής που αυτό βρίσκεται. Δεν ξέρω εν τέλει αν θα καταλήξει αυτός ο ιός, όπως και οι άλλοι, να έχει μια πιο σταθερή περιοδικότητα, αλλά για την ώρα δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι κάθε χρόνο θα έχουμε μια τέτοια έξαρση εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτήν την περίοδο, κάθε χειμώνα, κατά τα Χριστούγεννα, όπως είχαμε συνηθίσει αυτό να συμβαίνει και με τη γρήπη?
Ναι, θα έχουμε. Σίγουρα θα έχουμε κάθε χρόνο επιδημιολογικά κύματα και στο χέρι μας είναι η επίπτωση των κυμάτων που σίγουρα θα έχουμε να είναι ολοένα και μικρότερη. Θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι, ότι καλώς με διορθώνουν και πολλές φορές διάφοροι που όταν λέω ότι τονίζω τη χρήση των εμβολίων. Τα εμβόλια είναι λίγο σαν τον αερόσακο. Ο αερόσακος δεν θα μας κάνει να αποφύγουμε ένα τρακάρισμα. Τη στιγμή που θα τρακάρουμε όμως, είναι σημαντικό να έχουμε τον αερόσακο. Το καλύτερο θα ήταν να μην τρακάρουμε καθόλου. Το καλύτερο θα ήταν να μειώσουμε την πιθανότητα να κολλήσουμε τον ιό εξ αρχής. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχουν τεχνολογίες που δεν κοστίζουν πολύ και οι οποίες θα ήταν και, αν θέλετε, και μια θετική επένδυση, γιατί το κόστος και σε οικονομικούς όρους από τις ιώσεις, από τις χαμένες δουλειές και από τις νοσηλίες είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος που θα χρειαζόταν να αναβαθμίσουμε τις υποδομές ώστε να μειώναμε την πιθανότητα. Γι' αυτό και σε περιόδους έξαρσης εξακολουθώ εγώ πάντα να έχω στην τσέπη μου μια καλή μάσκα, μια KN95, και είναι κάτι που όλοι μας θα έπρεπε να έχουμε. Θα έπρεπε να είναι δωρεάν αυτές οι μάσκες και όταν μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους με πολυκοσμία, πάντα να καταφεύγουμε στη μάσκα, γιατί το καλύτερο είναι να μην συναντήσουμε τον ιό. Από εκεί και...
Πάμε να πούμε λοιπόν συνοπτικά κάποια βασικά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε τελεία ή θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, προκειμένου και να μειώσουμε αυτό το κόστος στο οποίο επανέρχεστε συνήθεια και να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Και θα ήθελα λίγο σε δεύτερο επίπεδο να δούμε πόσο εύκολο είναι να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και να συνεχίσουμε να έχουμε τον ίδιο τρόπο ζωής.
Πολύ ωραία. Πρωτού να απαντήσω αυτό θέλω, γιατί επιμένω σε αυτό το κόστος, το συνολικό κόστος που πληρώνουμε. Ο μόνος λόγος που επιμένω είναι γιατί θεωρώ η μόνη περίπτωση για να αλλάξουμε είναι η γνώση που έχουν τώρα κατά βάση οι επιστήμονες υγείας, να γίνει κοινή γνώση, να καταλάβουν οι περισσότεροι ότι όλοι μας, και εγώ και εσείς και οι άνθρωποι μας, πληρώνουμε άμεσα ή έμεσα ένα βαρύ τίμημα σε αυτό το όνομα της συμβίωσης με τους ιούς. Και ότι το είδος μας γενικότερα δεν είναι εξελεκτικά προσαρμοσμένο στο να ζούμε τόσοι πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι μέσα σε κλειστούς χώρους και να ανταλλάσσουμε τον αέρα τον οποίο αναπνέουμε. Αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος και μόνο όταν πιέσουμε ή από κάτω προς τα πάνω θα υπάρξει περίπτωση να αλλάξουν τα πράγματα. Πάμε όμως τώρα λίγο στην ερώτησή σας. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει για να είναι τα πράγματα διαφορετικά?
Ή και από εδώ και πέρα να κάνουμε καλύτερα.
Ή από εδώ και πέρα χωρίς να επηρεάζει, χωρίς lockdowns προφανώς και χωρίς όσο δυνατόν με μικρότερο κόστος στις ελευθερίες του πολίτη. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε όλοι είναι οι εμβολιασμοί. Και εννοώ για τους εμβολιασμούς ότι τη στιγμή που έχουμε ένα δωρεάν επιλογή με ένα ασφαλές εμβόλιο να πάμε και να μειώσουμε την πιθανότητα να χρειαστούμε νοσηλεία ή να πάθουμε long COVID ή να πάθουμε μακροχρόνιες παθήσεις, πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ γιατί αυτή τη στιγμή όλοι για τους οποίους υπάρχει σύσταση εμβολιασμού, αλλά ειδικά οι μεγαλύτεροι, διαβάζω στην Ελλάδα ότι από τους 2 εκατομμύρια π.χ. άνω των 65, μόνο οι 150.000 είναι απαράδεκτο. Είναι μια πλήρης αποτυχία της επικοινωνίας της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι εμβολιασμένοι όλοι. Και αν ήταν όλοι εμβολιασμένοι, το τίμημα που θα πληρώναμε συνολικά όλοι θα ήταν μικρότερο. Τώρα, είναι μόνο τα εμβόλια? Όχι βέβαια. Ή όπως είπαμε πριν, τα εμβόλια είναι ο αερόσακος. Το σημαντικότερο είναι να μην κολλήσουμε.
Εκείνο ο αερόσακος, χρησιμοποίησε τον.
Ακριβώς, ο αερόσακος είναι εκεί. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και συνολικά, όπως είπα, ο μόνος τρόπος για να μειωθεί η πιθανότητα να κολλήσουμε είναι να το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα σαν ένα συλλογικό πρόβλημα. Και σαν συλλογικό πρόβλημα να κινηθούμε συλλογικά όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση? Πρώτον, ακόμα και σήμερα οι εξαερισμοί στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα κέντρα φροντίδας δεν έχουν αλλάξει συστηματικά. Δηλαδή δεν μάθαμε τίποτα από την πανδημία. Έχουμε έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται από τον αέρα και η πρώτη σύσταση είναι όλοι πλύνετε τα χέρια. Είναι καλά, κάνουμε και πλένουμε τα χέρια μας, καλά κάνουμε, πλένουμε τα πόδια μας, τα μούτρα μας, αλλά αυτός ο ιός μεταδίδεται από τον αέρα. Οπότε πρέπει να βάλουμε HEPA φίλτρα παντού. Δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι το οποίο πριν από κάποια χρόνια, πριν από περίπου μισό αιώνα, αλλάξαμε όλο το συστήματα νερού όταν καταλάβουμε ότι η χολέρα μεταδίδεται μέσα από το νερό και έπρεπε να κάνουμε δύσκολα πράγματα για να έχουμε καθαρό νερό στα σπίτια μας. Το να βάλουμε φίλτρα εξαερισμού σε όλους τους εσωτερικούς χώρους θα ήταν ένα τεράστιο βήμα στο να μειώσουμε την πιθανότητα και την επίπτωση των αερομεταδιδόμενων αναπνευστικών ιών στην κοινότητά μας. Το δεύτερο είναι όσο γίνονται αυτά, και αν θέλετε και κατά τη διάρκεια των μεγάλων εξάρσεων, όταν μαθαίνουμε ότι τώρα τον επόμενο μήνα θα έχουμε μια μεγάλη έξαρση, όλοι μαζί μπορούμε μέσα από μια χρήση σωστής μάσκας όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο με πολυκοσμία να μειώσουμε περαιτέρω την πιθανότητα και να μεταδώσουμε και να πάρουμε τον ιό. Δηλαδή θα έπρεπε σαν συλλογικός στόχος, όταν αντιλαμβανόμασταν όλοι το αντίτιμο που πληρώνουμε, θα έπρεπε μόνιμα να κρατάμε το R, δηλαδή το δείκτη μεταδοτικότητας του ιού στην κοινότητα, κάτω από ένα. Όλα αυτά μαζί, δηλαδή ο συλλογικός εμβολιασμός, όσο το δυνατόν περισσότερον, η χρήση μάσκας όταν έχουμε έξαρση και η αναβάθμιση των τεχνολογιών, δηλαδή των υποδομών εξαερισμού του αέρα, πολύ πιθανά να κρατούσε διαρκώς αυτόν τον ιό, όπως και τους άλλους ιούς, κάτω από το ένα. Άρα δεν θα είχαμε κύματα. Και σε αυτή την περίπτωση θα γλιτώναμε το τίμημα.
Με τη μάσκα έχει μείνει κάπως προφανώς λανθασμένα, όπως εξηγείται, στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι τη φοράμε πια αφότου έχουμε μολυνθεί.
Ναι, που είναι λάθος. Και εκεί αυτό που, γιατί και εγώ αντιλαμβάνομαι και τις δυσκολίες, κανένας δεν θέλει να φοράει μάσκα. Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν συνειδητοποιήσουμε ότι γιατί τη φοράμε, ότι είναι για να γλιτώσουμε το αντίτιμο το οποίο θα το πληρώσουμε όλοι. Και ενδεχομένως κάποιοι ευόλωται ακόμα περισσότεροι. Και αν θέλετε μόνο μια τελευταία υποσημείωση. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες τρύπες, όταν το ορίσουμε ακόμα και σαν συλλογικό πρόβλημα το πώς να περιορίσουμε τους αναπνευστικούς ιούς, υπάρχουν συγκεκριμένες τρύπες, π.χ. τα σχολεία, τα μικρά τα παιδιά, είναι πολύ πιο δύσκολο να προσαρμοστούν σε μέτρα, να φοράνε σωστή μάσκα καλά όλη την ώρα και να μην γίνεται. Θα έπρεπε σήμερα, ακριβώς για αυτό το λόγο, να έχουμε τα καλύτερα συστήματα εξαερισμού σε όλα τα σχολεία. Γιατί ακριβώς αν αύριο μας έρθει και ένας άλλος ιός, ο οποίος ήταν ακόμα πιο αερομεταδιδόμενος ιός, με ακόμα πιο έντονη επίπτωση σε εμάς, δεν είμαστε έτοιμοι. Και είναι απαράδεκτο το ότι προσπαθούμε για άλλη μια φορά να ξεχάσουμε, να χώσουμε ξανά κάτω από το πατάκι το πρόβλημα, ελπίζοντας απλά ότι δεν θα μας έρθει κάτι καινούργιο σύντομα.
Δύο μικρά ερωτήματα για τα εμβόλια, στα οποία αναφερθήκατε πριν. Αυτοί που κυρίως πρέπει να επικυρωποιήσουν το εμβόλιο τους, τον εμβολιασμό τους, είναι ή άνω των 60 ετών, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, βρίσκονται σε ειδικές συνθήκες όπως είναι οι έγκυοι, ή εσείς θα κάνατε τη σύσταση σε όλους?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αυτός που θα κάνει τις συστάσεις, αλλά εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα τονίσω το ότι έχουμε θεσμούς, οι οποίοι θεσμοί τους έχουμε βάλει εμείς εκεί για να τους έχουμε σαν πηξίδα τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, να εμπιστευτούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλα τα δεδομένα και οι οποίοι θα μας πούνε αναλύοντας τα δεδομένα τι λένε τα δεδομένα και όχι τι λέει ο Πρασάς, ο Τάκης, ο Μίτσος ή ο Κώστας. Λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που έχει όλα τα δεδομένα, κάνει σύσταση για εμβολιασμό όλων των ηλικιών. Μπορεί ο καθένας να πάει να δει και να δει για ποιο λόγο, ποια είναι τα δεδομένα και γιατί γίνεται η συγκεκριμένη σύσταση. Αφού λοιπόν υπάρχει σύσταση για όλες τις ηλικίες, αυτό θα έπρεπε να κάνουμε όλοι. Τώρα, ισχύει το ότι όσο μεγαλύτερος και όσο πιο ευάλωτος είσαι, τόσο πιο σημαντικό είναι? Προφανώς. Γιατί είναι ένα παιχνίδι πιθανοτήτων. Όλοι έχουμε ένα πακετάκι ρίσκου που μας αναλογεί. Εγώ σαν 40χρονος έχω ένα πακετάκι, ο άλλος σαν 70χρονος με υποκείμενα έχει ένα μεγαλύτερο πακετάκι, ο άλλος που είναι 20χρονος και γύρισε ένα μικρότερο πακετάκι. Οι εμβολιασμοί παίρνουν ό,τι πακετάκι είχαμε αρχικά και μας το κάνει μικρότερο. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτή τη φάση να μην θέλει κάποιος να εμπιστευτεί τους θεσμούς μας και βγάζει όλη αυτή την, αν θέλετε, την καχυποψία ότι ναι, το κάνουν για να μας ελέγξουν, αστεία πράγματα.
Είναι λίγο πρόβλημα σε αυτό, επειδή χρησιμοποίησατε αυτό τον πολύ ωραίο, την πολύ ωραία παρομοίωση. Είναι λίγο πρόβλημα ότι, νομίζω όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως, στην αρχή που μπήκαν τα εμβόλια στη ζωή μας, επικοινωνήθηκε ότι δεν είναι ο αερόσακος, αλλά είναι αυτή η συνθήκη που με την οποία θα αποφύγουμε το τρακάρισμα.
Ναι, βέβαια. Είναι πρόβλημα. Και είναι...
Δεν το αποφύγαμε το τρακάρισμα. Πολλοί κόσμος με όλο το background που υπήρχε σε εκείνη την ιστορία και υπάρχει ακόμα, της επιφύλαξης, θεώρησε ότι βρήκε ένα επιχείρημα υπέρ της επιφύλαξής του.
Ναι, το ακούω αυτό το επιχείρημα. Το ακούω γιατί θυμάμαι και εγώ όταν έγιναν οι πρώτοι εμβολιασμοί και βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών. Θυμάμαι τα πρώτα εμβόλια και λέγαμε ότι μειώνει και την μεταδοτικότητα πολύ του ιού, δεν έχουμε τίποτα. Στην πορεία καταλάβαμε ότι αυτά τα εμβόλια ενώ είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να μειώνουν την πιθανότητα να νοσήσει σοβαρά, δυστυχώς δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά στο να μειώνουν και την πιθανότητα να κολλήσεις απλά ή να μεταδώσεις τον ιό. Αυτό είναι ένα σημαντικό αστερίσκος εδώ, το ότι ακόμα και ως προς αυτή τους την ιδιότητα, τα εμβόλια βοηθάνε, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τη στιγμή που θα κάνεις εμβόλιο, για το επόμενο τρίμηνο, η πιθανότητα να κολλήσεις και να μεταδώσεις, ακόμα και αυτή, είναι σημαντικά μικρότερη. Αυτή όμως η συγκεκριμένη ιδιότητα, καθώς περνάνε οι μήνες, χάνεται και έτσι ξαναγινόμαστε όλοι ευάλωτοι.
Έγιναν λάθη. Τα στελέχη περνάνε στις επόμενες γενιές τους, επομένως.
Ακριβώς. Και έγιναν λάθη στην επικοινωνία. Γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη, όταν πρωτοήρθε ο ιός, υπήρχε τόσο μεγάλη ανάγκη να τρέξουμε όλοι, να κρυφτούμε και να εμβολιαστούν, ειδικά οι μεγάλοι, για να μην καταρρεύσουν τα συστήματα υγείας μας. Το οποίο υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση να εξηγηθεί γρήγορα-γρήγορα στον κόσμο. Η ανάγκη του εμβολιασμού, στο ότι δόθηκε πολύ έμφαση σε αυτόν τον πρώτο εμβολιασμό. Και να είμαι λίγο ξεκάθαρος, εξακολουθώ να θεωρώ ότι η πρώτη στρώση, αν θέλετε, η πρώτη στρώση ανοσίας που αποκτήσαμε με τα εμβόλια ήταν και η πλέον σημαντική. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αφού φύρει αυτή η μπογιά ανοσίας με τον χρόνο, πρέπει κάθε τόσο να βάζουμε μια νέα στρώση, ώστε οι ίδιοι να είμαστε διαρκώς επικαιροποιημένοι. Ακούω κόσμο να λέει: έκανα το έκτο εμβόλιο. Τι θα γίνει κάθε χρόνο, θα κάνουμε? Ναι, κάθε χρόνο. Όσο δεν έχουμε εμβόλια των οποίων η ανοσία να υπάγεται και να κρατάει για πάντα, και όσο ο ιός συνεχίζει να μεταλλάσσεται γρήγορα και εμείς δεν κάνουμε τίποτα και έχουμε τους ιούς ανάμεσά μας, το μοναδικό δίλημα είναι να κολλάω κάθε χρόνο COVID ή να κάνω κάθε χρόνο προφυλακτικά το εμβόλιο, ώστε αν κολλήσω COVID να το περάσω μικρότερα. Δεν μπορώ να διανοηθώ για κανένα λόγο να θέλει κάποιος το πρώτο και να μην θέλει το δεύτερο, όσο χρονών και ένας.
Υπάρχει στο τραπέζι το δεύτερο. Μάλιστα.
Ναι, είναι απλά τα πράγματα σε αυτό, ως προς αυτό.
Μια τελευταία ερώτηση. Αν ήταν serial η ζωή μας με τον COVID, τώρα θα μπαίναμε στην τέταρτη σεζόν. Ποιος λέτε, εσείς, και νομίζω ότι εύκολα μπορεί να το συνειδητοποιήσουν όσες και όσοι μας ακούσουν, έχετε το χάρισμα της επεξηγηματικότητας. Αλλά ποιος χρειάζεται περισσότερο βελτίωση? Οι δημοσιογράφοι στις επιστημονικές τους γνώσεις προκειμένου να είναι πιο ακριβείς, ή οι επιστήμονες στο storytelling για να είναι πιο επεξηγηματικοί?
Ωραία ερώτηση και παγίδα. Αυτό που χρειάζεται βελτίωση, νομίζω, ή ας το πω διαφορετικά, αυτό που θα έκανα εγώ να επενδύσουμε διαφορετικά θα ήταν να επενδύσουμε στην παιδεία μας. Και ξέρω ότι ακούγεται τετριμένο, αλλά βγαίνουμε λοιπόν από μια εμπειρία στην οποία είδαμε ότι πολλοίς κόσμος είναι ακόμα επιφυλακτικός με τα δίκαια του, αν θέλετε, σε πράγματα που μπορεί για κάποιους από εμάς να φαίνονται προφανή. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την εκπαίδευση που έχουν οι κοινότητές μας ως προς τις αξίες των εργαλείων της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, όπως είπα πριν, ο κόσμος πρέπει να μάθει ποιο είναι το κόστος που πληρώνουμε από τους ιούς. Γιατί δεν είμαστε μαθημένοι να ζούμε σε τέτοιες μεγάλες κοινότητες και γιατί το κόστος αυτό είναι τόσο μεγάλο. Γιατί τα εμβόλια μαζί με τα αντιβιωτικά ήταν αυτό που άλλαξαν ουσιαστικά το πόσο ζει το είδος μας και τον τελευταίο αιώνα έχουν διπλασιάσει τα όρια μας. Θα πρέπει λοιπόν, πώς λειτουργεί το αμυντικό μας σύστημα, θα πρέπει από μικρές ηλικίες να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τους σύμμαχους της συλλογικής δημόσιας υγείας που θα χρειαστούμε αύριο. Γιατί όπως ξαναείπα, οι πανδημίες δεν είναι ένα ατομικό πρόβλημα. Λύνονται μόνο συλλογικά. Και για να έχουμε συλλογικά χρειαζόμαστε γενιές οι οποίες να αντιλαμβάνονται ποιο είναι το πραγματικό κέρδος της δημόσιας υγείας, ώστε να μην μπορούν εύκολα να παρασυρθούν από κορώνες, αν θέλετε κάπως αντισυστημικότητας, παραπληροφόρησης και όλα αυτά που ζήσαμε μέσα στην πανδημία. Από εκεί θα ξεκινούσα.
Είναι πολύ ενδιάφερος αυτή η διάσταση της δημόσιας υγείας ως συλλογική διεκδίκηση. Και είναι και κάτι που δεν έχει γίνει κοινός τόπος ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας, ξέρετε, οι επιστήμονες δεν είναι μόνο... Συνήθως φοράμε την ρόμπο μας και κάνουμε τις δουλειές μας στον πάγκο, αλλά είναι μέρος της ευθύνης μας αυτά που κάνουμε στο εργαστήριο, να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε και παρά έξω. Και συγχαρητήρια και για εσάς και για όσους προσπαθούν να εξηγήσουν και παρά έξω, δίνουν χώρο σε επιστήμονες να εξηγήσουν ποιες είναι οι αξίες της επιστήμης και γιατί είναι, αν θέλετε, η ασφαλέστερη πηξίδα, τουλάχιστον όσον αφορά την υγεία μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. Τα podcast του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED τα ακούτε στη σχετική ενότητα του imed.org.